Bueno, ba, egun angustioi, eta lehenik eta behin, mila eskerre gaurko agerraldira hurbiltzeagatik. Lehenik eta behin, gauza bat azpimarratu nahiko genuke, eta hain zuzen ere, gaur hemen osatu dugun argazkia. Alegia, kontseilua, euskalgintzaren bilgune nagusiena, eta gehiengo sindikalaren ordezkariak. Eta iruditzen zaigu honek aparteko garrantzia duela. Aparteko garrantzia duela honek erakusten duelako benetan badagoela gogoa elkarrekin lan egiteko eta elkarlanerako. Eta ez hori bakarrik, egun bizitzen ari garen, bizi dugun COVID-19-aren pandemia honetan lankidetza inoiz baino premiazkoagoa delako. Eta besteak beste hori irudikatu nahi dugu gaurko argazkiarekin. Esan dugu eta esaten ari gara, krisi honek zaurgarrienak kolpatu dituela, ahulenak kolpatu dituela. Krisi honek lehengo gabeziak agerian utzi ditu. Eta horrexegatik, horri aurre egiteko denok batera jardun behar dugu. Ez dut nik esango, ondoan Euskal Gehiengo Sindikalaren ordezkari nagusiak egonik, zer utzi duen, ze astindu utzi duen krisi honek lan munduan, beraiek ni baino asko hobeto azalduko dizuete. Baina argi dago, lan munduan bezala ze beste esparrutan ere, krisi honek ondorioak utzi dituela. Esaten ari gara, hizkuntza komunitate gutxiagotuetan zen nolako ondorioak utzi dituen. Bere alakotasunaren eta lehentasunaren izenean, euskal hiztunon eskubideak urratu eta bazterrera bidali dituzte bapatean. Hori ez da kontseiluak, Euskaren Gizartearen kontseiluak egiten duen irakurketa. Alegia, kontseilua zaratago bestelako erakundeek ere, hor azpimarratu nahiko genuke, Europako kontseiluak ere agertu du kezka hori. Azken finean, alekago pandemietan ageriago geratu direla hizkuntza komunitate gutxiagotuen eskubiden urraketak. Ez dakigu oraindik zenolako eragina izango duen pandemia honek. Oraindik ikusten dut neurria ezin hartu gabiltzala. Eta badakigu gabezia horietako batzuk, bizi ditugun gabezia horietako batzuk errotzeko arriskua daudela. Eta beraz aldaketak behar direla. Eta gaur aldaketarako urrats bat proposatu nahi dugu. Izan ere, guri eragileoi, gizarte eragileoi, sindikalgintzari dagokigu aldaketaren motorra izatea, bai eta euskarari dagokionez ere. Torresegatik gaur ez dago hemen euskalgintza bakarrik. Eragile sindikalak ere badaude, erantzukizun partekatuak ditugulako. Finean, guztio nahi dugulako gizarte berdinzaleago bat, gizarte demokratikoago bat eta gizarte kohesionatuago bat. Eta horri erdiesteko nahita eskoa da euskara zubi bihurtzea. Kontseiluan askotan aipatu dugu zenolako garrantzia duen lan munduak eta eremu ekonomikoa euskalduntzeak. Azken finean, hor ere gure eskubideak jokoan daudelako. Langile gisa, lan harremanak euskaraz egiteko ditugun eskubideak, baina baita kontsumitzaile gisa ere zerbitzu bat baliatzerakoan eta abar. Horregatik da garrantzitsua lan mundua euskalduntzea. Euskal normalizazioan ezinbesteko esparrua da lan mundua. Eta gogoratu nahiko nuke, horretaz hitz egiten dudanean, langileen eskubidez eta langileen duintasunaz ere ari garela hitz egiten. Eta horrexegatik, erabakiak behar dira. Egiturazko erabaki behar dira. Eta ardura hori ezin da beti langileen bizkarrean utzi. Esan bezala, badator Euskaraldia, hemendik eta pare bat astera, eta hor ere entitateetan jarriko da arreta, hor ere ikusiko da badagoela errigogo indartsu bat, badagoela langileria pres horretarako. Baina hori ez da nahikoa, erabaki eta neurri zehatzak behar dira, benetan aurrera egingo badugu. Borondatea gainditzeko momentua da, erabakien garaia da. Kontseiluak, ekainaren 23an, gero euskaratik adierazpena aurkeztu zuen. Kezka genuen, krisiak usten zituen ondorioekin, eta gizarte kohesio ardatz etorkizunari begirako neurriak proposatzen genituen. Eta gaur ere beste urrats bat egin nahi dugu gehiengo sindikalarekin. Eta neurri zehatz bat plazaratu nahi dugu. Hain zuzen ere, 50 langileti gorako enpresa guztietan Euskara planak garatu ditzaten nahi dugu. Baina esan bezala, langileen eskubidez ari garelako. Langilek Euskaraz lan egiteko duten eskubidea bermatzeko, egiturazko neurriak berandu baino lehen hartu behar direlako. Orain, elako idazkari nagusi Mitxel Lakuntzari eta labeko idazkari nagusi Garbiñe Arambururi pasatuko dietitza.
Bueno, egunon, guztioi. Bueno, sindikatuen borroka ezberdinen artean, zapalkuntza guztiei aurre egitea da, ez? Eta zapalkuntza hoiek eremu ezberdinetan ematen dira, eta hizkuntza eskubiden zapalketa ere hortan sartzen da. Hortan kokatzen dugu ere bai gure jarduera, eta gure borrokan ezberdineko jarduera hori, ez? Hizkuntza eskubiden alde egitea da, eskubide sozialen alde egitea da, pintzatala ikusten dugu, eta gure erronken artean ere, hau euskeraren hildoa hor kokatzen dugu, ez? Besteak beste, sindikatuok berdintasunaren alde borrokatzen dugulako, eta besteak beste ere, azkenengo hamarkadetan ere ikusi dugulako kapitalismoak bere zereginen artean bultzatu nahi duela kultur homogenizazio bat, ez? Gu ere horren kontra ageri nahi dugu, eta esan bezala hortan ari gara, ez? Aldarri badugu gaur esan bezala, eta da hizkuntza eskubideen alde egitea. Zertako Euskal Herrian langile guztiak izan beharko luketelako eskubidea ezagutzeko, ikasteko, eta beraien lan tokietan lan jarduera hori euskeraz garatzeko ere, ez? Paulek esan du aldaketa motorraren beharra, ez? Gu gure buruare hola ikusi nahi dugu aldaketa motor bat bezala, eta geroa euskaratik adierazpen horretatik abiatuta bat egin nahi dugu bide irekitako bide horrekin, eta horregatik gaur batez ere proposamen zehatz batekin gatoz. Eta proposamen hori da ELA LAB eta kontseiluaren bitartean gauzatu nahi duguna. Eta esan bezala, proposamen zehatza da. Planteatu nahi duguna da, lanbide arteko akordio bat, hori da proposatu nahi dioguna, Euskal Herriko patronalei, Confebaskei eta zenei, zertarako ze helburuarekin. 50 langiletik gorako enpresa guztietan gara daitezen euskara planak. Zertako? Ba, jauzi bat emateko eta eremu sozioekonomikoan ere bai, hartu beharreko konpromisoak, ez? Gure ustez ere bai, enpresa munduetan eta eremu sozioekonomikoan gizarte erantzukizunez jokatu behar dute enpresek, eta kasu hontan eta proposatzen dugun neurri hortan guretzako zilegia eta egingarria da proposatzen ari garen konpromiso hori. Ez da bakarrik enpresei zuzendutako konpromisu bat, nahiz eta akordio proposamen hori zehatza izan, lanbide arteko proposamen hori enpresa eta sindikatuen artean ematen da, baina hortaz gain gure ustez ere bai hemen bat da, odon barko luken beste impulso bat edo beste konpromisoa da instituzio publikoena. Eta kasu hontan guk ere deia egiten digu Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuei babesa emateko halako ekimenei. Ez, ekimenak ere hein handi batean finantziatzen dira eta inbertsio publikoaz baliatzen dira, eta honekin bukatzen dut guk gaur ere luzapen enplazamendu hori bidali nahi diogu Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari.
Egunon, danoi. Bueno, gaur pixkat honea gatoz eskaera batzuekin eta baita ere konpromiso batzuk gure ganatzea, ez? Eta eskari honen edapena eta egingarritasuna ulertzeko, bueno, merezi du daturen bat adibide gisa jartzea, ez? EAEko 100 enpresatatik bakar batek dauka euskararen erabilera normalizatzeko prozesu eta egituraren bat garatuta. Beraz, EAEn 118.000 enpresa daude euskararen erabilera normalizatzeko inolako planik edo garapenik gabe. Amarretik, 9 dira. Eta Nafarroan, are gehiago dira. 0,7% bakarrik dute euskara garatzeko prozesuren bat egituratuta. Tamainari begiratuz gero, neurri txikiko enpresak dira gehienak. EAen, 2000 batek gainditzen dute 50 langileen langa. Aitzitik langile gehien pilatzen dituztenak dira ordea. EAeko establezimentuetako edo lantokietako langileriaren erdiak egiten du lan halako enpresaren batean. Antzeko proportzioetan dabiltza Nafarroan, kopuruz nabarmen gutxiago balin badira ere. Horrek esan nahi du Euskal Herriko enpresa jakin batzuek jarriko dituztela edo jarri beharko dituztela euskera plan hauek martxan, egiten ari garen proposamen hau aintzat hartzen balin bada, baina gutxi izanagatik ere irismen handia izango lukela planteatzen ari garen guzti honek. Langileriaren erdiari eraginen liokelako euskera planean aplikazioak. Gainera, ezin duguna ahaztu da erretiro asko etorriko direla datozen 2 hamarkadetan. Hego Euskal Herriko langileriaren erdia erretiroa hartzeko adinean egongo da. Eta belaunaldi aldaketa bat gertatzera dator. Eta bagune paregabea iruditzen zaigu eremu sozioekonomikoaren euskalduntzea bultzatzeko. Kontrakoa gertaliteke ordea, neurri egokirik hartzen ez bada. Belaunari di hori erdaldundu dezakelako eremu sozioekonomikoak. Eta ondorioz, ez deusean geratuko lirateke, hezkuntzan belaunaldi hori euskalduntzeko egindako ahalegin eta inbertsio guztiak. Horregatik, gakoa izango da belaunaldi berri horren lan munduratzeko prozesua. Bertan emango diren, joerek markatuko dute eta epe ertain luze batean, eremu sozioekonomikoko euskararen normalizazioaren nondin orakoak. Eta beraz, euskararen normalizazio prozesua bera ere bai. Une eta egoera zehatz honetan plazaratu nahi dugu gure proposamena. Hain zuzen ere, hemendik 3 astetara euskaraldiaren 2. edizioa abian jarriko den une berean. Norbanakoetatik entitateetara jauzi egingo du aurten euskaraldiak. Eta hizkuntza ohiturak aldatzeko beste eragin esparru batzuetara begira jardungo du. Potentzial handiko ekimena da noski, bai, baina euskaraldia amaituta ere jarraitu beharko dugu lanean eta lan mundu euskaldundu nahi bada ezinbestean erabaki ausartagoak hartu beharko dira. Alegia, neurri eraginkorragoak eta betearazleagoak eskatzen ditugu. Euskararen normalizazioak norbanakoen voluntarismoa gainditu behar duelako. Horregatik duain besteko garrantzia eskaera honek. Euskal sindikalgintzaren gehiengoak urratsak emane ditu langile guztion eskubideak bermatzeko. Eta bide horretan, enpresetako euskera planek asko lagundu dezaketela uste dugu eta ziur gaude. Bukatzeko, bide hori urratzen hasteko eta egon litezkeen aukerak aztertzeko, patronalarekin eta administrazioekin bilduko gara proposamena mahai gaineratzeko. Gure prestutasun osoa adieraziko diegu urrats berriak emateko lan munduaren euskalduntze horretan. Eskerrik asko, etorri zatenoi eta bueno, bagoain galderarik edo balin baizue, ba zuen txanda.
Helburu dagokienez, oraindik ez da zerbitzu garrantzitsuena dena dela euskara planen gaia gaiordenan kokatzea. Hor jarri behar da azpimarra, alegia nolabait ere esatearren zeozer betearazlea izango dela. Gero, hor ere, gu badako hitz egin da, enpresa bakoitza errealitatea desberdina da, eta hori guztia ikusiko da. Baina ekimen honekin, gure ustez garrantzia duena da, behingoz negoziazioen gaiordenan kokatuta egon dadila hizkuntza eskubideen afera eta hizkuntza eskubidea armatzeari begira urratsak egin behar direla. Neko genuke nola ez, behin hori patronalek onartuko balute eta gainera administrazioek bultzada egingo baliote, enpresek zera urratsioek egitea, guk ere ikusten dugu hor progresiboa izan daitekeela, ez gaitezke 150 langiletik gorako enpresekin, alegia hori guztiak badakago egutegi batean zehaztuta. baina esan bezala printzipioz bete arazlea izatean eko genuk, eta enpresa guztietan honetaz hitz egitea. Eta gero, beste sindikatue bat egitearena, bueno, pues, ikusiko dugu, iruditzen zaigu egiten den eskaera, era bazilegia dela, egiten dugun eskaera langile guztiei, eskaera honek langile guztiei eragiten diela, eskubideen defentsa zari gaela, eskubidea bermatzeko neurriak jartzen ditugula mai gainean, eta iruditzen zaigu, behin hori enpresetara iristen denean, sindikatuek ere, logika beharko luke, begionez ikustea. Balori, abezan dakadanek ezagutuko beto, baina nik esmerratu nahi du gauza bat. Esaten nahi garena da, badela garaia, 2020 garren urtearen akaberan gaude, eta badela garaia gai hau enpresen agendan kokatzeko. Langileek badakate eskubidea lana duintasunez egiteko, langileek badituzte hizkuntza eskubideak, eta iruditzen zaigu, badela garaia urrats horiek egiteko. Hortaz, berez eluke inolako ostoporik egon behar negoziazio mailetan eta barrekoetan ja modu sistematikoan euskara planen gaia agendan kokatzeko. Hala ere, esan bezala atzean dituanek eskarmentu handiagoa dakate patronalarekin.
Patronalaren atola, unik uste denen beraia egin beharreko galdera bat dela hori, ez? Guk islatu diegu gure proposamen zehatza, gaina ez du sekretu ondirik, hemen voluntaderik baldin badago, hau asko egin daitezke, eta guk batez ere kokatu nahi dugula, Paulek esan duen bezala da, gai hau agenda, lan munduko agenda honetan, ez? Badelako garaia, esan bezala, jauzi batzuk, orain arte eman ez diren jauzi batzuk emateko, ez?
Bueno, ezakit, nik uste eta hemen esan dan bezala, ibilbide bat azteko proposamen bada eta gero denborak esango du, baina nik uste importantea dela ere, gehiengo sindikaletik eta kontseiluak ematea ematen egan agerraldi hau, eta guk gure ganatu dugun konpromisoa, lan mundua euskalduntzeko urrats berriak emateko, eta guk konpromisori gure ganatuta, bai patronal eta bai beste sindikatuekin, olako akordio bat iristeko prestutasun osoa, ez, gero, prozesuak berak esango du, baina printzipioz ez luke apartoreko arazorik egon behar, holako akordio interprofesional bati forma bat emateko, baldin eta borondate politiko minimo bat baldin badago patronalan aldetik.
Listo? Hai, hai. Gertzko mila esker.